зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Петок 12 март, ова се на Станите на денот. Министерот за правда Маневски вели дека не е точно оти судските реформи се во застој, како што се наведува во оценките на Стеј Департментот за човековите права во Македонија. Имплементацијата на спогодбата меѓу владите на Македонија и Соединетите држави пред Собраниската комисија за надворешна политика. Мерките за спречување на азилантите главна тема на денешните разговори во Скопје меѓу министрите за внатрешни работи на Македонија и на Србија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Добри избори, но и застој во судските реформи и меѓуетничка напнатост се оценките на Стеј Департментот за човековите права во Македонија. И додека дел од опозицијата и невладиниот сектор сметаа дека извештајот е објективен, министерот за правосудство Михајло Маневски вели дека не е точна забелешката од судските реформи биле во застој. Пелагија Младеновска.
Министерот за правда Михајло Маневски не го видел извештајот на Стеј Департментот за човековите права и не сака да го коментира пред да го прочита, но сепак за нивните забелешки дека има застој во судските реформи, тој вели дека напротив, реформите во судството се одвиваат со темпо кое е предвидено со стратегијата за реформи. Од опозицијата пак смета дека забелешките во извештајот се објективни.
Малце ми е пријатно што истите работи што ги зборува опозицијата сега доаѓаат од највисоко дипломатско можно ниво, значи од директно од САД, и крајно време власта да се освести и да работи на подобрување на овие проблеми кои што веќе не се кривица на опозицијата како што цело време сака да не обвинат, туку објективна слика за Македонија која што ние испорачуваат од странство.
Вели подпреседателот на СДСМ Гордан Георгиев. Мирјана Најческа ДДП, која е активист за човекови права, вели дека доколку извештајот се чита внимателно, може да се каже дека е и негативен. Професор Најческа вели дека состојбите со човековите права и слободи во земјата со години стагнираат, па дури може да се каже дека и назадуваат.
А уште повеќе назадува со зголемување на разликата на јазот меѓу нас и развиените демократски држави. Во оваа смисла, Македонија веќе почнува да губи на сите полиња, односно не можеме да го достигнеме веќе темпото на развој во оваа област, кое што не е карактеристично веќе ниту само за Европа, туку почнува да се проширува и на целиот свет.
Од Хелсиншкиот комитет за човекови права вела дека извештајот на Стеј Департментот ја осликува реалната ситуација во Македонија. Адвокатот Тони Минкиновски од комитетот вели дека генерално има напредок во почитувањето на правата на луѓето. Како пример тој го наведува ратификувањето на протоколот 14 на Советот на Европа, со кој луѓето полесно ќе си ги остваруваат своите права.
Доколку македонските граѓани се чувствуваат загрозени од актите на државата, може слободно сега за многу кратко време да аплицираат пред судот во Страсбург и да остварат правдата во Република Македонија, што значи еден коректив на македонскиот систем како бумеранг ефект.
Велат од Хелсиншкиот комитет за човекови права. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски да изјави денеска дека е задоволен од американскиот и зголемениот европски интерес за спорот со името. Тој со министерот за економија Фатмир Бесими учествуваше на Собраницката комисија за надворешна политика, која денеска расправаше за имплементацијата на спогодбата меѓу владите на Македонија и Соединетите држави во однос на економскиот раст, демократијата, локалната самуправа и образованието. Александар Пешев.
Без коментар за средбата на Јоргос Папандреу со Барак Обама и Бил Клинтон, министерот за надворешни работи Антонио Милошовски рече дека интересот на Европа за билатералниот спор меѓу Македонија и Грција е од корист за македонска страна.
Во Кордова на министерскиот состанок што го организираше шпанското претседателство, комесарот Фулем извести за неговиот интерес и за остварувањето на контакти со посредникот Метју Нимец, ние немаме ништо против. Сметаме дека дополнителното информирање на врвните членови на Европската комисија во однос на овој билатерален спор кој што Грција го злопотребува во контекст на европските интеграции на Македонија, може да има само корис.
Навраќајќи се на предлог договорот за добрососедска соработка со Бугарија, Милошовски рече дека земјава се цели кон одржување на добри односи со бугарските власти и додаде:
ние имаме добри намери, добри чувства кон сите соседи, така и кон Република Бугарија. Сметаме дека секоја добронамерна иницијатива заслужува да биде разгледана на доверлив начин, за да можеме да извлечеме некоја корист од било кој предлози. Предлог договорот кој што беше понуден од страна на Република Бугарија се анализира во нашето министерство и во други институции кои што може да дадат своје мислење.
Запрашан дали може да се очекува поактивно инволвирање на Соединетите Американски Држави во грчко-македонскиот спор, Милошовски одговара:
па, нивниот интерес е постојан во изминативе години за нас и очекуваме тој да продолжи.
Министерот денеска се обрати пред Комисијата за надворешна политика, изразувајќи благодарност и задоволство од досегашната билатерална соработка меѓу Македонија и САД. Милошовски дополнително изрази надеж дека во иднина ќе се зголеми бројот на американски странски инвеститори. Пред комисијата се обрати и министерот за економија Фатмир Бесими, кој изрази задоволство од добрата координација меѓу македонските власти и агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој.
И во поддршка на нашите напори да создадеме една поповолна бизнес клима, а во едни да создадеме услови за подобар економски раст и подобар животен стандард за нашите граѓани.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Министрите за внатрешни работи на Србија и на Македонија Ивица Дачич и Гордана Јанкуловска денеска во Скопје разговараат за зголемувањето на барањата за азил од државјани од двете земји, како и за мерките кои се преземаат за спречување на оваа појава. Во македонското министерство оценуваат дека соработката со Србија во борбата против криминалот е на високо ниво. Срдјан Стојанчов.
Во Министерството за внатрешни работи велат дека министрите ќе разменат информации и искуства во насока на намалување на бројот на граѓани што патуваат во Европа со цел да добијат статус азилант. Ќе се разгледува и дали има некаква поврзаност меѓу барателите на азил од двете земји и можната злоупотреба на визната либерализација. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, Јанкуловска и Дачич ќе одржат тета-тет средба по што состанокот ќе продолжи со учество на одговорните за гранични работи во двете полиции. Министрите Јанкуловска и Дачич последен пат се сретнаа во Брисел кон крајот на минатата година, кога беше објавено дека за граѓаните на Македонија, Србија и Црнагора нема да бидат потребни визи за туристички патувања во земјите од Европската Унија. Дачич тогаш оцени дека постои добра регионална соработка во борбата против криминалот и корупцијата. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски вели дека соработката меѓу полициите на двете земји е на исклучително високо ниво.
Редовно двете полиции, како на високо, така и на пониско, на оперативно ниво, разменуваат податоци кои се во интерес на двете служби заради поефикасна борба против криминалот.
Единствениот начин за поефикасно справување со посериозните облици на криминал е токму соработката и размената на релевантни информации, вели Котевски.
Досегашната соработка, колку и да е добра, не смееме да се задоволиме со тоа ниво, туку напротив, треба да се работи и на натамошно продлабочување.
Премиерот и државниот секретар за азил и миграции на Белгија, која е на мета на балканските баратели на азил, деновиве ги посетија Македонија и Србија и соопштија дека нема никакви шанси граѓаните на овие две земји да станат азиланти во нивната земја. Тие ги посетија деловите од кои има најмногу баратели на азил, Липковскиот крај во Македонија и Прешево во Србија. Тие рекоа дека се во превентивна кампања и информираа дека во последниве денови во Белгија речиси и да нема нови баратели на азил од Македонија и од Србија. Првите групи баратели на азил од Македонија веќе почнаа да се враќаат назад. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Владите во светот во минатата година продолжија да ги кршат основните човекови права. Ова е оценката во редовниот годишен извештај на State Департментот за состојбата со човековите права. Во него се додава дека над 30 војни и вооружени конфликти во светот предизвикуваат зголемен број на тортури, екзекуции и кршење на универзалните човекови права. Гоце Атанасов.
Годишниот извештај всушност е составен од 194 индивидуални извештаи за спроведувањето на човековите права во земјите во светот. Во нив се критикуваат или им се одава признание на владите во оваа сфера.
Извештаите објавени денеска представуваат оценка за тоа докаде сме. Тие ни даваат фактичка основа за американските дипломатски, економски и стратегиски политики спрема другите земји во наредната година.
Изјави американскиот државен секретар Хилари Клинтон на вчерашното представување на извештајот во кој како главен заклучок се наведува дека во многу земји во кои траат конфликтите, токму цивилите се жртви на кршењето на човековите права. Во конфликтните зони, бунтовниците, терористичките организации, паравоените формации и владините сили убивале, силувале и применувале нехумани тактики за да преземат контролата врз некоја територија, да ги замолчат неистомислениците и да го принудат цивилниот сектор на соработка, стои во извештајот во кој посебно се истакнува Афганистан, каде што безбедносната ситуација во минатата година се влошила поради зачестените напади на бунтовниците. Со една третина од земјата во длабо конфликт, Стејт департментот оценува дека афганистанската влада не била во можност ефикасно да ги штити луѓето. Во Ирак и покрај подобрувањето на безбедносната ситуација, нападите на бунтовниците, особено врз зверските објекти, и натаму се заканува за сите сектори во општеството. Се наведува во извештајот во кој се додава дека во 2009 година многу влади продолжиле да вршат контрола врз информациите со тоа што ги спречувале јавните собири, употребата на интернетот, радиото, телевизијата. Во многу земји невладините организации биле спречени да работат и со посебни закони.
No less than 25 governments a couple of years have imposed new restrictions.
Не помалку 25 влади во изминативе неколку години наметнаа нови рестрикции за невладините и други организации кои се занимаваат со заштита на човековите права.
Изјави американскиот помошник секретар за демократија, човекови права и труд Майкл Постнер. Стејт департментот тука посебно ја потенцира ситуацијата во Иран, односно задушувањето на протестите по ланските контроверзни председателски избори, како и Кина и Северна Кореја, каде што владите имаат целосна контрола врз сите информации. Што се однесува до медиумите во извештајот, се спомнува Русија, каде што независните медиуми биле под притисок да не ја критикуваат владата, а само лани биле убиени 8 новинари, без да бидат пронајдени злосторниците. Стејт департментот исто така го потенцира трендот за маргинализирање на припадници на малцинствата, жените, децата и мигрантите. Минатата година, како што се додава, биле забележани убиства и насилство врз ромите во Италија, Унгарија, Словачка и Чешка, што според Стејт департментот покажува дека ромите се најчести жртви на дискриминација во Европа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. До крајот на емисијава преглед на вестите.
Македонскиот парламент денеска ги донесе измените на законот за царинска тарифа. Со нив, меѓу другото, се изедначуваат царинските давачки за новите и за старите автомобили и ќе изнесуваат 15. Според оценката на делот пратениците, тоа ќе овозможи обновување на возниот парк во Македонија. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен денеска во Варшава изјави дека за зачувувањето на мирот на Европа е потребна алијансата и натаму да ја остави отворена вратата за нови членки, како и да ја продолжи соработката со Русија. Расмусен, кој учествува на меѓународната конференција за новиот стратегиски концепт на алијансата, изјави дека Русија неосновано го означи НАТО за закана на својата безбедност. Според Расмусен, за зачувување на својот кредибилитет на алијансата е потребно да развива нуклеарно оружје. Представникот на Русија во НАТО, Дмитри Рогозин, упати остри критики за тоа што НАТО престанал да се бори против трговијата со дрога во Афганистан. Според него, со тоа се зголемила трговијата со хероин, што пак ја загрозува националната безбедност на Русија. Во Русија годишно умираат околу 30.000 луѓе поради афганистанската трговија со дрога, изјави Рогозин, наведувајќи дека станува збор за своевидна необјавена војна против Русија. Портпаролот на НАТО, Джеймс Апатурај, изрази разбирање за руската загриженост, но наведе дека за решавање на проблемот пресудно е да се поразат талибанците. Во Афганистан се произведуваат 90% од хероинот во светот. Рускиот премиер Владимир Путин денеска во Њу Делхи изјави дека е време Русија и Индија да прошират трговската соработка и во енергетскиот и банкарскиот сектор, како и во информатичката технологија. Според Путин, сегашната годишна трговска размена од 8 милиарди долари за неколку години би требало да биде зголемена на 20 милиарди. Путин и индискиот премиер Манмохан Синг треба да потпишат неколку договори за оружје во вредност од 10 милиарди долари. Индустријското производство во 16 држави од еврозоната во јануари годинава се зголеми за 1,7% во однос на декември минатата година. Тоа, како што се оценува, ги зголемува надежите за побрзо излегување од рецесијата од очекуваното.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Зоран Ќукарев.